Emrin e presidentit, qeveria është përgjigjur shumë ashpër ndaj protestuesve, duke vrarë dhe duke arrestuar shumë prej tyre. Gjërat kanë dalë shpejt jashtë kontrollit dhe fundi i presidentit ka qenë i pritshëm. Më 6 prill pastaj njerëzit janë mbledhur te selia e ushtrisë dhe pas 5 ditësh më 11 prill ushtria ka vendosur ta shkarkojë presidentin dhe Omar al-Bashir ka rënë pas 30 vjetësh në pushtet.
Was no longer president after 30 years in office.
Omar al-Bashir është dërguar në burg dhe është akuzuar për përfshirje në vrasjen e protestuesve. Kundër tij ka edhe urdhër arrest ndërkombëtar. Gjykata ndërkombëtare për krime e akuzon atë për gjenocid, krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në rajonin Darfur të Sudanit. Konflikti atje ka nisur qysh në vitin 2003 kur disa grupe rebele kanë filluar të sulmojnë forcat qeveritare duke i akuzuar për shtypjen e popullsisë jo arabe të Darfurit. Qeveria është përgjigjur me sulme dhe me një fushat të sfasrimit etnik të jo arabëve. Bashir nuk është parë në publik që kur ka rënë nga pushteti, më shumë se 2 muaj më parë. Ushtria ka marrë udhëheqjen e vendit, por nuk ka arritur ta kthejë normalitetin. Protestat dhe mosbindja civile kanë vazhduar. Profesori Manzula Sal nga kryeqyteti i Sudanit, Khartoum, shpjegon se si është gjendja atje.
Kur presidenti është përmbysur, pushtetin e ka marrë këshilli ushtarak, por sipas protestuesve, ai është një dorë zgjatur e ishi regjimit. Grupi që organizon protestat ka nisur negociatat me ushtrinë, por ushtria duket se nuk është e gatshme ta transferoj pushtetin te civilët. Ushtria do që të jetë dominuese në të ashtu quajturin këshill civil. Civilët nuk e pranojnë një gjë të tillë. Në ndërkohë, protestat kundër sundimit të ushtrisë vazhdojnë. Më e keqja ka ndodhur më 3 qershor, një ditë para përfundimit të muajit të shenjtë të Ramazanit, kur ushtria ka vendosur të shtyp protestat. Qindra njerëz janë vrarë dhe shumë të tjerë mbetën të zhdukur.
Killed literally hundreds of people and a lot of others are still missing.
Atë ditë, sipas disa raporteve nga Khartoumi, forcat e sigurisë nuk kanë qelluar vetëm protestuesit e mbledhur para selisë ushtarake, por gjetk në përqytet përfshir edhe spitalet. Sipas një grupi mjekësh, forcat para ushtarake kanë hedhur dhjetra trupa në lumin Nil për të fshehur numrin e viktimave. Sipas ushtrisë, më 3 qershor janë vrarë rreth 40 vet, por Kombet e Bashkuara kanë kërkuar llogaritënie të plot për dhunën.
We continue obviously to be very gravely concerned.
Mbetemi shumë të shqetësuar për situatën në Sudan dhe u kemi propozuar autoriteteve që të dërgojmë një ekip monitorues për të shqyrtuar akuzat për shkelje të drejtave të njeriut që janë bërë që nga data 3 qershor.
Pas së dhunës asaj dite, situata në terren mbetet e brish dhe asnjë rapal nuk tërhiqet nga kërkesat e saj. Shumica vendeve afrikane dhe perëndimore i kanë mbështetur protestuesit, ndërsa Arabia Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe, të cilat kanë mbështetur ushtrinë, u kanë bërë thirrje të dyja palëve që të angazhohen në diskutime. Këshilli për marrëdhënie me jashtë me Selina Shoba në një analizë të vetën shkruan se tani më shumë se kur popullit sudanez i duhet ndihma ndërkombëtare për të nxitur ndryshime reale në vend e jo vetëm riorganizim të personaliteteve në krye. Oficerët që kanë marrë pushtetin do ta portretizojnë veten si mburoja kundër kaosit apo ekstremistëve me shije për terrorizëm, por komuniteti ndërkombëtar nuk duhet t'ju lejojë atyre që t'i përcaktojnë me aq lehtësi mundësitë për Sudanin, vlerëson Këshilli për marrëdhënie me jashtë. Duke folur për ekspozen, Manzula Sal thot se reagimi i komunitetit ndërkombëtar ka qenë i dobët.
Well, regrettably, the international community's response is far below the expectations.
Është për këtë ardhje që reagimi i komunitetit ndërkombëtar nuk ka qenë ashtu siç është pritur. Edhe pse ka pasur shumë raportime për masakrat që kanë ndodhur me 3 qershor, përgjigjja e bashkësisë ndërkombëtare nuk i ka përmbushur pritjet e njerëzve këtu. Megjithatë, ka një nismë të qeverisë së Etiopisë për të ndërmjetësuar midis ushtrisë dhe protestuesve. Shtetet e Bashkuara po ashtu kanë dërguar një delegacion për të gjetur një rrugë dalje nga kjo blokadë.
Gazeta Washington Post ka pasur një artikull me titull Shansi për demokraci në Sudan por rëmbehet, bota duhet të veproj. Këshillit ushtarak duhet i thuhet të zëshëm dhe qartë se pjesa tjetër e botës nuk do të njohë një udhëheqje që ka marrë pushtetin me tytën e armës. Ai duhet të informohet se financat ndërkombëtare nuk do t'i jepen një Sudani që e udhëheqin generalet në drejtim të njëjtë shkatrimtar, sikur Bashiri ka shkruar Washington Post. Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara ka debatuar për situatën në Sudan dhe mundësinë e sanksioneve, por rezoluta e hartuar nuk ka arritur të mbledhë mbështetjen e nevojshme dhe asaj i është vënë veto nga Rusia dhe Kina. Në shtypin përëndimor, këtë javë ka pasur disa shkrime për si që thuhet punët e dyshimta të Rusisë në Afrikë, të cilat kryhen nga Yevgeny Prigozhin, biznesmen i afërt me presidentin rus Vladimir Putin. Gazeta Guardian shkruan se në rastin e Sudanit, Prigozhin e ka udhëzuar presidentin tashmë të përmbysur Bashir, që t'i portretizoj protestuesit si anti-islamik, pro-izraelit dhe pro-komunitetit LGBT, por qeveria e Sudanit nuk është angazhuar sa duhet dhe Bashir është përmbysur, shkruan gazeta Guardian, duke u thirrur në disa dokumente që kanë rrjedhur në publik. Analistët druajnë se Sudani mund të ndikohet shumë nga lojtarët e jashtëm që kanë interesat të ndryshëm dhe mbështesin grupe të ndryshme. Një kujtesë shqetësuese për ta është lufta e Sirisë, e cila ka nisur si kryengritje kundër qeverisë, por është shndërruar në kaos të përgjakshëm që ka zgjatur me vite. Derisa disa vëzhgues rrehin vërejtjen se ushtria e Sudanit nuk do të tërhiqet për aq kohë sa ka mbështetje politike nga Arabia Saudite dhe Emiratet, të tjerët janë më optimist.
Well, we are happy that Bashir is not there anymore.
Ne jemi të lumtur që Bashir nuk është më në pushtet. Mendoj se Këshilli Ushtarak do ta kuptoj se nuk do të mund të udhëhesh, sepse populli nuk do ta pranoj. Mendoj se kemi shans shumë të mirë për ta transformuar vendin tonë në demokraci në të ardhmen.
Në këtë edicion me stjerash ndoqët. Shoqëria civile refuzon të bëhet pjesë e ekipit negociator me Serbinë ashtu siç parashihet me ligj. Partitë politike në Kosovë nuk janë të profilizuara as politikisht as ideologjikisht, thon analistët. Reklamat e qeverisë në media ndikojnë në pavarësinë e tyre, thon njohësit e fushës. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Ju kujtoj edhe një herë se me lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota mund të informoheni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë, miru dëgjofshim.